De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Ola, que tal? Estamos aquí de volta en Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada. Xa dixen que íbamos a falar do coro de Leiros. Estamos escoitando de fondo o coro de Leiros. Imos a falar do coro de Leiros porque se van, creo que esta semana que ven. Que tal, Luciano?
Ola, bons días, que tal?
Que tal? Moi bo día, benvido. Luciano Lago, director do coro de Leiros. Creo que esta semana que ven xa, non?
Sí,
iremos a Praga.
O próximo mércores, día 25, salimos para Praga, sí.
O próximo mércores, o día 25, vanse hacia Praga para participar nun festival internacional de música que se celebra ali, en Praga.
Sí, pues exactamente, o Festival Internacional de Primavera de Praga, de canto de música, de canto coral. Hai que a participación, neste caso, de 16 corales de diferentes países.
16 corales de diferentes países. Bueno, en principio, o lugar, o destino xa é un... Praga é unha ciudad moi, moi apetecible para visitar, non?
Sí, foi un dos motivos...
que non se fora a cantar ou a...
Claro
o...
que sí, foi un dos motivos por lo que nos decidimos por participar neste festival, evidentemente, porque temos invitacións para participar noutros festivales, na Bretaña Francesa ou en Cerdeña, ou, bueno, cara ao sur de Alemania tamén, pero, bueno, eran menos apetecibles as invitacións que tiñamos. Evidentemente, pois, esta de Praga é a que máis nos gustou. Uh-huh. Unanimidade, decidimos, bueno, pois vamos a participar neste festival, concretamente. Aparte, uh-huh, pola súa trayectoria do festival, a organización, bueno, consultamos con outras corales que xa participaran tamén alá, nos orientaron mellor a este festival.
Xunto co coro de Leiros van tamén outras corales daqui do entorno, non?
Sí, é un proxecto que levamos a realizando xa hai máis de 2 anos, de colaboración asidua entre varias corais de aquí do entorno, do Concello de Sada, por suposto, nos Concello de Leiros, o Concello de Culleredo, uh-huh, ou todas aquelas que se queiran incorporar ao noso proxecto, puesto que ahora mismo estamos con 3 ou 4 corais que estamos por aí traballando un pouquiño. Sí, facemos un proxecto conxunto donde, evidentemente, abaratamos costos tamén, claro, para, claro, todos. Cada un participa ca súa individualidade, ca a súa propia idiosincrasia, a súa propia coral, pero despois todos xuntos facemos pois un gran proxecto cultural, un gran proxecto macroconcerto, un orfeón, por así decirlo, que, uh-huh, nos denominamos Orfeón das Mariñas. Ajá. Posto que colle diversos concellos de aquí do entorno.
Xa, xa. E alá os ides todos a Praga. Por certo, do coro de Leiros viaxa todo coro completo?
No, todo coro completo é moi difícil, que todos poidan ir, porque claro, coros ao completo, o sea, ao completo xa casi é moi difícil que, claro, poidamos estar nunha actuación nosa de por aquí, xa, para canto máis viaxar, non? Uh-huh. Posto que por motivos de diversos.
Que unha supoño que ás veces hai xente ao mellor que ten tamén obligacións laborales.
Exactamente, tanto de traballo, claro, como motivos de salud, uh-huh, ou consultas médicas, ou recién xente recién operada, ou que se ten que operar próximamente, é dicir, situacións, uh-huh, que vamos, que se impiden viaxar.
Porque, perdona, xo des... Un montón deles, canta xente...
Sí, aquí en Oleiros andamos ahora preto dos 50, mm, 50 voces máis ou menos, pero cantando, todos, pues estaremos nos 40 e tantos, máis, mm, ou menos, porque é difícil que estemos sempre todos, incluso, para,
claro,
actuar,
claro,
aquí.
Claro, é complicado, en fin, que toda tanta xente pues este disponible.
Sí, pero nesta vez viaxan unha gran cantidad deles, ¿eh? Sí, mm, a primeira experiencia que tuvemos foi hai 2 anos que fomos a viaxamos a Roma tamén a participar ali en algúns concertos en unha misa ali no Vaticano. E fora menos xente, poisto que a experiencia non sabíamos como iba a resultar. Uh-huh. Ahora hai moitísima máis xente que viaxa, evidentemente.
Bueno, estar no coro de Leiros é unha gozada. Vas a Roma, vas a Praga, en fin, tedes
bueno,
invitacións
para... Digamos que son guindas de un pastel que hai que estar todo o ano lidiando e todo o ano traballando. Uh-huh. Estas son pequenos salidas, digamos, que facemos, ou grandes salidas que, uh-huh, facemos, que quedarán no currículum da coral e, por suposto, espero que queden nas memorias dos que participan, porque ainda hoxe, uh-huh, teñen presente pois a primeira salida internacional, como decía, hai 2 anos a Roma. Espero que esta en Praga sea ainda mellor que a anterior.
Porque este tipo de encuentros, supongo que también para los propios coralistas son muy enriquecedores, ¿no? Porque conoces, en fin, tienes la posibilidad de intercambiar, de conocer a otras corales de otros lugares del mundo. Esto,
por supuesto, primero si es salirse de la rutina a que estamos habituados, no es una cosa esporádica que resulte así, pues bueno, pues a semana vamos a tal sitio, sino que algo que se ven trabajando desde que nos inscribimos ya no festival. Estamos hablando de 6 meses atrás, donde estamos xa facendo un programa adecuado para levar o noso repertorio, a nosa música tradicional, música galega, para que soe en Praga, cantos tradicionales galegos, con instrumentos de percusión galega, decir, que poidamos levar eso para lá, non? E transmitilo. E ao mesmo tempo que se ven traballando pues, nun programa novo, participamos dentro deste festival en colaboración con outras corais, o cual hai que unificar criterios, unificar repertorio para que todos poidan cantar o mismo. E outra cousa máis importante aínda que é formar parte desas 16 corales, co cual nos obliga a preparar 4 cancións que son de obligado de obligada interpretación dentro deste festival. Algunhas delas en inglés, outras en zulú, e outras pues, en checo, por supuesto.
Oxeña que para o director tamén é unha cousa complicada, non?
Por eso digo que é un traballo moi, moi grande, que é un traballo que eles, de verdade, os coralistas, eu comentaba yo onte a todos eles no último ensayo que tivemos, un ensayo xeral. Esta semana ensayamos todos os días, todos os coralistas xuntos, máis de 90 voces todas xuntas, e comentaba yo ayer, e decíalle pois o orgullo, a satisfacción que tiña da dedicación que tiveron non só de facer con gran interés todo o repertorio que xa conocían, sino o interés que puxeron en aprender cousas xa que non conocían de nada e que só van a utilizar prácticamente ali.
Quero dicirse que tamén para os propios coralistas supón un esforzo añadido, non? Un esforzo engadido, como ti decías, aprender temas novos que,
por supuesto,
van a ser prácticamente exclusivos para ese acto. Bueno, pues supón un esforzo suplementario. Claro que recompensado con unha viaxe a Praga, que tampouco está mal, non?
Sí, hombre, ten que ter a súa recompensa. Entonces, bueno, hai corais que só van e participan, digamos, no propio festival, chegan, digamos, pola mañán, participan no seu concerto e marchan pola tarde ou o día seguinte, porque son do entorno. É dicir, hai corales de Lituania ou de Holanda, Hungría, de Alemania, que hai varias de Alemania que viaxan, 4 corais de Alemania, que están ali ao mellor moi preto. Entonces, bueno, van no día ou día anterior e tal, nos aproveitamos esa viaxe para ir un día antes. Claro. Un día antes e aproveitar ese día que temos antes, que vamos a utilizar pois para tamén ensayar ali un pouquiño, pero ao mesmo tempo poder disfrutar un pouco da cidade.
Visitar a cidade, claro. Por certo, como xurdiu isto? Como chegastes a este festival, a participar neste festival? Como son os contactos, como se chega?
Bueno, digamos, eu formo parte de alguna asociación a nivel internacional, tanto de directores, estou metido pues, en algún foro destos, ¿no? Donde si recibimos información, e bueno, recibimos esta invitación, igual que recibimos de outros festivais. O ano pasado, que estuve tamén en París, con a Coral de Mera, precisamente, que estuvo en París nun 2 concertos alá, me invitaron a ir tamén con eles, estuven ali e contactei cos directores das corais que estaban ali participantes. E de todas as que tiñamos, lle dixen si participaran nalgún destos festivales. E me recomendaron este de Praga. Dixeron, este de Praga e demais en primavera. Porque eles, algúns deles xa foran, e de verdad que era moi interesante participar. Había un nivel moi alto de...
Ademais en primavera, porque no inverno fai moito frío.
En inverno é terrible estar por ali, aunque é moi bonito, moi frío.
E non habrá moito calor, non?
En agosto, que te fan outro festival en agosto, me recomendaron que non se me ocurrira ir.
Xa,
entonces que... decidimos, falamos así, as directivas das corales, e concretamente a Doleiros, evidentemente, puxo un gran interés e un gran esforzo en realizar este viaxe, vamos, da mellor forma posible. Levan traballando en organización deste viaxe 4 meses intensamente, mirando todo tipo de detalles, porque aparte dos coralistas nos invitamos aos nosos acompañantes, socios protectores, colaboradores da propia coral ou veciños de Oleiros que quixeran acompañarnos.
Xa.
E a verdade é que se apuntaron uns cuantos tamén. E para eles tamén temos que darlles unha satisfacción grande de facer un bos concertos ali e que disfrute tamén da viaxe.
Luciano, ¿cómo se... Bueno, todo esto pues ocasiona unos gastos, ¿no?
Evidentemente.
Irse a Praga...
Que no son pocos.
Claro. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se fai? ¿Quién paga? ¿Quién fai frente...?
Bueno, en primer lugar, a financiación dos coros é básicamente a autofinanciación dos propios coralistas.
É dicir, cada un dos que participa o coro de Oleiros... contribuye tamén a financiarlo.
O coste deste viaxe sale a tanto e cada un aporta o seu tanto. Eso está claro. Pero non podíamos deixar nin olvidarnos de a aportación importantísima que ten, non para esta viaxe, sino ao longo do ano, os socios protectores que ten a coral, que desde un euro ao mes poden ser socios protectores da coral. E iso parece que non, pero un euro ao mes moitos socios protectores axudan a facer moitas cousas.
Claro.
E cabe destacar tamén o apoio institucional, neste caso da Concellería de Cultura, non cabe duda aquí do Concello de Oleiros que contamos co seu máximo apoio, igual que as demais corais, vamos cun apoio importante que gracias a iso podense facer moitas cousas. E tamén, non cabe duda, que estar dentro da... rede cultural da Diputación da Coruña e participar nesa rede cultural pois tamén axuda a poder levar a cabo proxectos que temos en, para facer, non? E para levar ao público.
Un traballo un pouco de todos, non? En todo caso, facías mención a ese socio protector, a eses socios que en fin, que as súas aportacións contribuyen, axudan a que a coral poida funcionar, non só poida realizar estas actividades, estas vías, sino funcionar no seu día a día, non?
Evidentemente, que eso é importantísimo, porque esta viaxe é unha cousa moi concreta e, como decía, pois cada participante na viaxe pois xa se paga os seus gastos, por así decirlo. Pero ao longo do ano hai unha serie de gastos para funcionamento, desde pues, a compra de carpetas, uniformidade, fotocopias, adquisición de novas partituras, de novos proxectos, de instrumental, de unha serie de cousas, organización do noso festival que temos agora o día 12, aniversario, todas esas cousiñas que son cartos e que, claro, se vive dos cartos, porque se non podes pagar eso, non podes
hai que fazer frente aos gastos, claro.
Evidentemente, por moi altruistas que podamos facer, se non temos axuda destos socios protectores, colaboradores, ou do Concello ou da Diputación, sería moi, moi difícil poder avanzar, claro que sí.
Claro. Salides o miércoles, creo que me dixeches, para Praga.
Salimos o miércoles,
sí. O miércoles e regresades cando?
Regresamos o domingo, xa.
Regresamos o domingo.
O domingo pola noite estaremos aquí. Nos viaxamos o miércoles, chegamos o miércoles mismo, en primeira estancia temos ali o hospedaje que nos ten preparada a organización e dispoñemos do xoves para unha visita que nos fai a propia organización para enseñarnos a súa cidade. Eles nos levan aos sitios que nos queren enseñar e nos dicen, pues, aquí, aquí, aquí. E o día seguinte xa temos o primer concerto nunha das iglesias máis importantes do centro de Praga.
O sea, que xa, eso sería o viernes, non?
O viernes xa temos o primer concerto, que na iglesia de San Nicolás, unha das iglesias máis importantes de Praga, puesto que ali estas iglesias nas que vamos participar non se dedican ahora mismo ao culto, xa hai anos que non se dedican ao culto, dedícanse especificamente pois a realización de conciertos de música clásica e coral. Neste caso de San Nicolás é para música vocal pola súa acústica. Está preparada. Ese mismo día, xa pola mañán, temos concerto. E os concertos comenzan ás 10 da mañán. E cada media hora participa unha coral.
Amigo.
Ás 10, 11, 10 e media, 11, 11 e media, hasta as 2 e media da tarde, hai corales continuamente actuando ali. Pero ao mesmo tempo que nós estamos nesa iglesia actuando nese festival, hai outras corales que están participando noutro lugar da cidade, con outro festival tamén cada media hora. Esa tarde deixónola libre, temos libre para visitar ali o centro da cidade tamén, e o día seguinte, xa pola mañán, volvemos a ter un segundo concerto noutra iglesia tamén do centro de Praga, esta vez na zona xa un pouco manova, que na de San Miguel Arcángel, non yo sabría decir ahora en checo, Kostel San Mikalos Horgens, pero algo así. Entonces, estaremos ali nese concerto, e ao mesmo tempo que estamos nós nesa iglesia, habrá outras corais que estarán na iglesia moi pretiño dali, que me parece que se chama esta de San Martín del Muro, algo así. Hai outro festival ali, outro festival dentro do noso festival,
dentro
pero
do
outro
festival,
concerto.
Sí, hai outros concertos.
E xa cando remate todo eso, despois de comer, pois todas as corais conxuntamente nos reunirán nun centro onde as 16 corais, cada unha cos seus coralistas, cantaremos pues, esas 4 cousas que eles nos teñen preparado.
As 16 corales xuntas.
Sí, as 16 corales
Amigo
xuntas.
Amigo meu.
As 16 corales xuntas. E aí hai cousas de... As 4, unha conocémola nos, basicamente, porque xa hai anos que temos no noso repertorio, sí, pero hai outras que, bueno, aunque sean un pouquiño moi populares, non deixan de ser desconocidas para as corais, de difícil interpretación, pero que tratamos de elevala o mellor posible. E algún desas cousiñas que temos que preparar quedarán no noso repertorio, moi pronto verase por aquí tamén, por Oleiros, pois, que poidamos traer esas obras para cá.
Hoy un festival de altura, non? O de Praga, porque pola cantidad de corales participantes, pola cantidad incluso de actuacións simultáneas en puntos diferentes da cidade, etcétera, non?
Pois sí, a verdade que sí, a verdade que é un festival de altura, por eso xa digo, nos decidimos inicialmente a ir a este festival.
É unha oportunidade tamén, supoño, para, en fin, para os integrantes do coro, pois, bueno, para disfrutar tamén da actuación de outras corales, de corales...
Exacto, e que temos... corales non son todas europeas, hai corales... hai unha coral china que estou deseando ir a ver, porque teñe unha fama tremenda, quizá hoxe por hoxe son das millores corales... os coros chinos son dos que millor fan habaneras, que parece mentira, pero son,
amigo,
escoitar
sí,
habaneras a un coro chino un coro impresionante. Hai un coro de rapaces tamén, que veñen de Holanda... hai coros austríacos, holandeses, hai un coro portugués que viaxa de Portugal. E de España hai un coro, creo que un coro vasco-navarro. Habrá un coro asturiano tamén, que a ese sí o conocemos, ¿no? Xa, vamos a coincidir ali, pero xa o conocemos, coincidimos o ano pasado con eles, este ano teremos un intercambio con eles, desde logo, aquí representando xa a Galicia, pues estamos nos, coro de Oleiros, coral Fonte do Souto de Culleredo, e a Lembranza de Sada, os tres representando con nombre Orfeón as Mariñas, das Mariñas.
Bueno, pois un magnífico festival internacional no que participa o Coro de Oleiros con esos dous coros máis que antes facía referencia a Luciano e a volta pois xa preparar o aniversario, ¿no?
A volta,
que cada ano
esperámoslos a todos aquí, esperámoslos a todos aquí, por lo menos para contarlle as nosas experiencias e que vamos, que veñamos satisfeitos do traballo que realicemos ali. E poidamos transmitir tamén ese mismo traballo aquí o mesmo día 12 de maio. O 12 de maio estaremos xa aquí no noso aniversario con estreo de 3 cancións novas para nós, do repertorio clásico coral, pero novas para nós, todas en galego, un repertorio totalmente en galego para este concerto, e con outras 3 corais invitadas que estarán aquí acompañándonos neste noso aniversario.
Aquí se curra, vamos, aquí traballa se arreo, non...
Sempre. Si non, aburriríanse, hombre. Os coralistas non se poden aburrir, nos temos que darlle algo de vidilla a isto, senón nada.
Sí. Bueno, como está o nivel dos coros en Galicia, Luciano? Ti que coñeces un pouco este mundo.
Hombre,
digo, con respecto, en fin, ao resto de España e incluso a nivel europeo, porque estamos falando ahora mismo de que os coros de...
Temos que diferenciar entre coros profesionales ou coros populares como son os nosos.
Sí.
Non son 3 coros aquí ahora mismo, pero calquera dos que temos no Concello de Oleiros son coros populares cun alto nivel. A mí non me gusta participar en certámenes, sí en festivales, pero non en certámenes donde se vaya a competir.
Xa.
Porque si vas a competir, tens que competir con outros da tua mesma categoría. Eu podo falar concretamente do Coro de Oleiros, donde ahora mismo a media de edad son 71 anos a día de hoxe. A media de edade son 71 anos a día de hoxe. Con os componentes, sin ningún coñecemento musical de ningún deles. É dicir, calquer cousa que fagan será un milagre. É dicir, é unha maravilla.
Claro, unha maravilla.
Porque además, maravilla.
Pero ademais sona moi ben.
Pois sí, a verdade, estou moi satisfeito e orgulloso do ben que soa. Puxeches aí un momentinho, aí, pois, algunha das cousas que gravamos, non sei, un momento, non? E son cousas das que nos sentimos moi orgullosos, por suposto. E hoxe por hoxe, pois, o coro sigue sonando igual, ampliando repertorio, ampliando cousas.
E como son de disciplinados?
Moi buenos, buenísimos.
O traballo do director é fácil.
O traballo do director, nese caso, digamos, facilitan moeles moito. Porque xa saben que entonces eu poño unha desas caras que solo eles me ven, o público non me ve, esa cara que, dicir, que está desfacendo, ou que ve eso, ou seguídeme, ou tal, entonces xa inmediatamente reaccionan. Pero o que nos ensayos, vamos, unha disciplina total no sentido de que non necesito chamar a atención a nadie, eles saben o que están facendo, é porque o están facendo, é unha cousa voluntaria, veñen porque queren, e o meu traballo é facer que disfruten, non que aprendan grandes cousas, no, que disfruten do que estén facendo. Se ao mesmo tempo aprendemos algo, pois fantástico, pero sobre todo que disfruten. E iso leva que, vamos, prestan máxima atención. Onte, xa digo, onte eran 90 personas, a miña felicitación non foi polo ben que sonaran, sino que ben atenderon as indicacións.
Uh-huh. Botase de menos a presencia de máis xente nova na...
Sí, por suposto, por suposto que sí, se bota moito de menos. Nos aquí en Oleiros tivemos a suerte de ter durante unha temporada pois xente nova, 14, 15 rapaces novos que ahora por motivos de traballo, claro, de estudios, non están estudiando fora, outros están facendo másteres, outra cousa, evidentemente non podemos contar con todos eles, non? Seguimos contando todavía asiduamente con dous ou tres. En algún momento esporádico, algún máis, pero sí que en todas as corales en conxunto chega un momento que a xente nova non está. Me preguntabas antes polas corais estas a nivel nacional ou internacional, eu diría que o nivel aquí alto. Se a nivel nacional ao redor aquí o noso entorno hai corais aquí profesionales como o coro da Sinfónica, que son todos rapaces novos ou xente nova con conocimientos musicais. Temos desde logo o coro Gaos, que é un, vamos, un do primerísimo a nivel nacional hoxe por hoxe, que participa en moitos certámenes e obtendo premios a nivel internacional. Este ano estuveron pasado, estuveron en Torrevieja, este ano estuveron en Badajoz. É dicir, a nivel nacional, os coros galegos son de moi alto nivel. Moi alto nivel, e a nivel internacional tamén, non cabe dúda. Pero estou falando xa desos profesionales. Os populares, claro, claro, somos iguales que en calquera outro sitio cos coros populares. Sí.
Bueno, pois, Luciano Lago, director do Coro de Oleiros, quero agradecerche que viñeras por aquí pola radio a falarnos deste festival internacional, desta viaxe. Moita suerte, que disfrutedes, que ofrecedes un bon espectáculo, que estamos seguro que ofreceredes, e que sobre todo que disfrutedes moito desa viaxe.
Pois moitas gracias, non quería deixar pasar esta oportunidade para ofrecer a todos veciños de Oleiros ou arredores de Oleiros que se sumen á coral, que se sumen a calquera dos coros que teñan no seu entorno, si pode ser o coro de Oleiros mellor. Si alguén non se atreve a cantar, pois que se anime simplemente a ser socio protector, socio colaborador noso, posto que, aparte de disfrutar dos nosos concertos, tamén en algún momento podrán viaxar con nós neste tipo de eventos.
Pois, o dito, Luciano, moitísimas gracias, moita suerte, e, bueno, que o disfrutedes moito, e nada, a volta xa nos lo contaredes.
Gracias a vos, aquí nos vemos en maio.
Hasta logo. E así, coa música do Coro de Oleiros, rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, o luns, ás 12 do mediodía, volvemos a botar outra mirada ao mundo, e agora continúa a programación habitual aquí, en Radio Oleiros.